fletojnë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin liturgjik me 29 prill, kisha katolike përkujton Shën Katarinën nga Siena. Shën Katarina nga Siena është bashkëpajtore e Evropës dhe dietare e kishës. Katarina që e bi e Sienes, lindi në lagjën e madhe të Fronte Brandes me 25 mars të vitit 1327, që e parafundmja 25 fëmijëve që u kishte falur Zoti prindërve të saj. Katarina që bi e Italisë, deshi ta shikon të dheun në paqe të qeverisur nga njërës të drejt që u dhimse i pasuria e të gjithvet. Nxënësve të vet u jep të këtë mësim. Nëse do të jeni ata që duhet të jeni, ndizeni flak gjithë Italinë. Që sidomos bi e kishës terciare dominikane, Katarina nga Siena punoi pa u lodhur e dhuroi jetën për shëtrin dhe bashkimin e kishës. Vdiq me 29 prill 1380 në Romën e Pietrit, Krishti të ëmbël mbi tokë kur i solli pasardhësin e princit apostujve, papën Gregorin në 19. Shenjtëria e Shën Katarinës nga Siena qëndron në zbulimin se ishte krijes për ballë krijuesit, gjën shprehjen e vet në adhurimin e Zotit dhe në dashurinë e pasionuar për Krishtin e për vëllezërit. Gati analfabete, por Katarina ishte pasur me dhuratat posaçme natyrore, me dhurata dhe më të mëdha hiri hynor. Këtë tregojnë shkrimet e saj, e cila na zbulon një dituri të mbinatyrshme, të marrë drejt për drejt nga Zoti, të fituar nga predikimi dominikan, të cilit ajo e ndoq me zell të flakt. Po përmendim veprën dialogu, fryt i pjekurisë së saj të plot shpirtërore, doktrinore, e cila në një fan mënyre është përmbledhja e mendimit të Shën Katarinës, mendimit teologjik. Sigurisht Katarina që grua e jashtëzakonshme si në rrugën që zgjodhi ashtu dhe në aftësinë për të komunikuar edhe me njerëz që kishin nivel shumë më të lartë se ajo. Mjafton të mendojmë se Shën Katarina nga Siena komunikoi me papët Gregorin e 19 e Urbanin e 6, me Giovanen mbretresh e Napolit dhe me mbretin e Francës Karlin e 5. Dhurata profetike që mori nga shpirti i shejt dhe karakteri i saj këmbgulës e shtyn Katarinën të merrte të nisma që mahnitshin me qëllim që t'u përcillte të gjithëve e në çdo situatë vullnetin e Zotit. Shën Katarina nga Siena na mëson se është e mundur t'i kushtohemi adhurimit të Zotit duke punuar për botën e për të mirën e njerëzimit. Mund të mësohemi të banojmë në qilin e zemrës, si kur shprehe Katarina të bashkuar thellësisht me Zotin, pa u larguar nga bota në të cilën jemi.